ใช่ไหมคะเพราะเหตุนี้แต่ว่าถึงจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็ตามไม่รู้จักเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าไอ้รสที่ปรากฏแก่ลิ้นตัวนั้นน่ะต้องรู้สึกใช่ไหมต้องรู้สึกว่ามันมีอาการเป็นอย่างไรรสชาติมันปรากฏแก่ตัวอย่างไรนี่ตัวต้องรู้แต่ว่าไม่สามารถจะบัญญัติได้อันนั้นก็ได้แล้วก็บอกได้ลักษณะฉันไปเห็นอะไรเข้าอย่างไม่รู้ว่าอะไรมันมีรูปร่างอย่างนั้นมันมีลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมคะนะแต่ว่าเรียกอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไปเห็นสัตว์เข้าตัวนี้เอ๊ะสัตว์นี่อะไรมันชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่ามันเล่าได้เล่าให้ฟังได้ว่ามันมีรูปร่างอย่างนั้นมันมีลักษณะอย่างนั้นมันมีขนอย่างนั้นมันมีตาอย่างนั้นมันมีปากอย่างนั้นเล่าได้นะแต่ว่าไอ้สัตว์นี้ชื่ออะไรก็อาจจะไม่รู้ได้ตรงนี้เหมือนกับผู้ปฏิบัติเหมือนกันอาจจะไม่รู้ชื่อก็ได้จะได้รู้ว่าเพราะงั้นอาจารย์ก็เป็นผู้ที่เคยเดินและปฏิบัติแล้วก็สามารถจะรู้ว่าแต่ความรู้ที่จิตเข้าไปรู้เนี่ยอยู่ในขั้นไหนก็สามารถจะรู้ได้เมื่อเข้าไปเห็นอุทยพยานทั้งเกิดทั้งดับแล้วนะคะเนี่ยในอุทยพยานเนี่ยมีทั้งเกิดทั้งดับทีนี้การเกิดดับของในอุทยพยานนี้น่ะมีทั้งมรรคหนทางและสิ่งที่ไม่ใช่หนทางกิเลสก็ยังอาจจะเกิดในอารมณ์ของปัญญาที่เข้าถึงอุทยพยานแล้วได้เหมือนกันเพราะว่าเวลานั้นน่ะอินทรีย์เนี่ยสมาธิอาจจะหนักอาจจะมีกำลังมากกว่าปัญญาผู้ปฏิบัติเมื่อสมาธิมีกำลังมากกว่าอารมณ์ของสมาธิก็ปรากฏชัดเช่นมีความสุขหรือทำเข้าไปสมาธิก็กล้าปัญญาก็มีแต่ว่าเมื่ออารมณ์ของสมาธิมันหนักไปไออารมณ์ของปัญญาก็ไม่ปรากฏเหมือนกับเราทำกับข้าวน่ะอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เค็มมากลงไปเนี่ยไอเค็มมันเกินใช่ไหมไอรสเปรี้ยวมันก็ไม่ปรากฏกินทีไรก็เจอตะเค็มทุกทีกินทีไรก็เจอตะเค็มทุกทีอย่างนี้แต่เปรี้ยวมีไหมมีในที่นั้นก็มีแต่เปรี้ยวน่ะมันไม่ปรากฏเพราะเค็มมันมากไปเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าอินทรีย์น่ะมันไม่เสมอกันมันก็เกิดความรู้สึกในอารมณ์อย่างนี้โดยมากถ้าหนักไปสมาธิแก่ขึ้นมาก็อาจจะมีความรู้สึกเยือกเย็นหรือเกิดแสงสว่างเกิดทำให้มีความสุขใจคอโปร่งมีสติบางทีอาจที่เกินเนี่ยเกินเพราะสติมากเพราะสติก็เป็นองค์ของสมาธิใช่ไหมฮะวิริยะก็เป็นองค์ของสมาธิมีความเพียรแรงกล้าเกินไปก็ได้ทีนี้เมื่ออันไหนมันเกินไปก็มันก็ไม่เสมอกันมันก็ไม่พอดีใช้ไม่ได้นะคะนี่ก็ไออารมณ์นั้นน่ะจิตก็ตกไปในอารมณ์นั้นก็ทำให้เข้าใจผิดเพราะไม่รู้นี่ว่าอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ของสมาธิหรือมันเป็นอารมณ์ของปัญญานี่ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่เคยยังไม่เคยเข้าไปพบเห็นและไม่เคยปฏิบัติด้วยทั้งปริยัติก็อ่อนอย่างนี้การศึกษาก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงเหตุผลนั้นก็ทำให้รู้สึกไปอีกอย่างหนึ่งว่าแม้มีความสุขเข้าไปพบความสุขความเยือกเย็นความอะไรต่ออะไรไม่เคยพบเลยดีใจแล้วว่าแหมนี่เรานี่เห็นธรรมะแล้วเราได้พบธรรมะแล้วใช่ไหมแต่ว่าอารมณ์นั้นน่ะมันเป็นข้าศึกกับปัญญาก็ทำความพอใจให้เกิดในอารมณ์นั้นได้กิเลสเกิดกิเลสเป็นที่อาศัยแล้วนี่ไม่เป็นวิสุทธิไม่เข้าถึงวิสุทธิแล้วใช่ไหมคะกิเลสก็เป็นที่อาศัยพอใจในสิ่งที่ตัวนั้นเมื่อความพอใจเกิดขึ้นถามว่าพอใจอะไรฮะพอใจในขันธ์นั่นเองพอใจในนามรูปนั้นเองไม่ใช่พอใจอื่นหรอกมีสติปัญญา มีปีติมีชันทะมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในที่นั้นนะคะมีสมาธิก็ล้วนแต่นามมาทำรูปทำให้ร่างกายนี้เบาโปร่งแม้เดินรู้สึกตัวมันก็จะลอยไปเชียวนี่ก็พอใจในรูปอีกไม่ใช่พอใจในอย่างอื่นพอใจในนามรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ความพอใจนั้นก็เป็นกิเลสอาศัยเกิดขึ้นในที่นั้นได้นี่นี่ถ้าหากว่าอ๋อมีอาจารย์ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอะอาจารย์ที่เข้าใจก็รู้อะไอ้จิตตกไปซะแล้วจากอารมณ์ที่ถูกคือปัจจนาในหนทางที่ถูกเนี่ยตกไปแล้วนี่อาจารย์ก็ต้องมีวิธีแก้ไขอะไรเกินไปในที่นั้นอารมณ์เนี่ยเพราะอำนาจอะไรเกินไปอะไรหย่อนไปจึงทำด้วยสิ่งนี้อาจารย์ก็ต้องเข้าใจแก้อารมณ์นั้นว่าอะไรเกินไปก็ต้องมีวิธีทำให้อันนั้นถอยลงมาอะไรอ่อนไปก็บำรุงอันนั้นให้มากเสมอกันนี่อย่างนี้ต้องมีวิธีค่ะนี่สำหรับป้าที่มีอาจารย์นะคะถ้าหากว่าท่านไม่ต้องมีอาจารย์ท่านเข้าใจการศึกษานี่เป็นพหูสูตรเข้าใจเหตุผลในหลักฐานของปริยัติดีที่วางไว้เนี่ยได้แก่จิตใจอย่างไรทีนี้เมื่อจิตใจเข้าไปถึงอย่างนั้นความรู้อารมณ์อันนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านตัดสินได้ทีเดียวว่านี่ไม่ชัดท่านตัดสินได้ทีเดียวทีนี้เมื่อความรู้นั้นนะคะและแต่จะรู้เองหรือจะรู้มาจากอาจารย์ก็ตามเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็พออารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้เกิดขึ้นถ้าไม่รู้ใช่ไหมตัวไม่รู้ความพอใจก็เกิดในอารมณ์นั้นเมื่อความพอใจเกิดในอารมณ์นั้นชื่อว่าในที่นั้นไม่เป็นที่สุดที่เพราะไอ้ความพอใจนั่นเองยังเป็นกิเลสอยู่ตัณหาและทิฏฐิยังอาศัยเกิดขึ้นได้ในอารมณ์นั้นได้อยู่ก็ไม่เข้าถึงที่สุดที่ต่อเมื่อใด จะเป็นปัญญาของตนเองได้มาจากการศึกษาหรือจะได้มาจากอาจารย์ก็ตามนะตามนะคะตัดสินได้พออารมณ์นั้นเกิดก็ตัดสินได้ทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่ทางแล้วอารมณ์ที่ใช่ทางน่ะต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นเกี่ยวอะไรล่ะที่ได้มาจากอุทยพยายานนั่นแหละการเห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปและนามซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่เฉพาะหน้านั่นเองนี่แหละเราจะต้องอาศัยอารมณ์นี้ถึงจะถูกแต่อารมณ์นี้ที่ทำให้เรารู้สึกเยือกเย็นโปร่งเบาอะไรก็อะไรจิตใจสว่างอะไรอย่างนี้น่ะตัดสินเธอบอกว่าไม่ใช่เมื่อปัญญาอันนี้เกิดขึ้นตัดสินได้แน่นอนแล้วใช่ไหมคะนั่นจึงเข้าถึงมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิถ้าปัญญาอันนี้ยังไม่เกิดแล้วตัดสินไม่ได้ยังตัดสินไม่ได้ก็ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิอันนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ด้วยถึงไปได้ถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็คงจะเที่ยวไปติดเกะกะอยู่ไอ้ตามอารมณ์โดยมากน่ะมาจากสมาธิค่ะเนี่ยที่เป็นอันตรายเป็นอันตรายเป็นกิเลสของวิปัสสนาเท่านั้นนะคะไม่ใช่เป็นอันตรายในสิ่งอื่นเพราะอารมณ์เนี่ยเกิดจากกุศลนะไม่ใช่เกิดจากอกุศลเกิดจากสมาธิสมาธินี่เป็นกุศลธรรมนะคะเป็นกุศลเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่เป็นเหตุที่จะนำไปถึงนิพพานกุศลบางอย่างนะไม่ใช่ว่ากุศลทุกอย่างจะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นกุศลบางอย่างไม่เป็นก็ได้เป็นปัจจัยถ้าติดเกิด เป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างหลายอย่างเหมือนกันค่ะแล้วก็กุศลบางอย่างเป็นปัจจัยให้เป็นอริยบุคคลมีโสดาจนถึงพระอรหันต์ก็ได้มีหลายประเภทเหมือนกันก็เป็นกุศลเหมือนกันเพราะงั้นถ้าผู้ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนจริงๆแล้วน่ากลัวติดน่ากลัวไปในคนน่ากลัวตัดสินไม่ได้ ถ้าตัดสินไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าถึงวิสุทธิเมื่อไม่เข้าถึงวิสุทธิอันนี้น่ะไปไม่ได้แน่นอนแล้วค่ะถึงไม่ได้แน่นอนไม่ขาดพระนิพพานจะต้องมีวิสุทธิทั้ง7มีวิสุทธิที่5เท่านั้นอีก2วิสุทธินี่ขึ้นไม่ได้เมื่อขึ้นถึงอีก2วิสุทธิไม่ได้ถึงก็ถึงนิพพานไม่ได้นะครับนี่แหละค่ะโปรดฟังให้เข้าใจเหตุผลได้มากและถ้าท่านผู้ที่ปฏิบัติแล้วเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะคะผู้ปฏิบัติคงย่อมผ่านอารมณ์เหล่านี้มาบ้างคงจะได้เคยผ่านมานะฮะไม่มากก็น้อยมันมีหลายอย่างนะมีตั้ง10อย่างไอ้ความรู้สึกที่เป็นที่อาศัยของกิเลสเนี่ยมีตั้ง10ล้วนแต่อารมณ์ดีๆที่จริงถ้าเราตายลงไปในเวลานั้นน่ะไม่ตกกลับมานรกอ่ะไม่ตกเลยค่ะไม่ไปนรกเลยเพราะอารมณ์นั้นเกิดจากสมาธิจิตประกอบด้วยสมาธิจะไปนรกได้ยังไงไปเลยแต่ว่าไปนิพพานไม่ได้ใช่ไหมล่ะไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้แต่ไปนิพพานไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมคะเพราะอย่างนั้นอย่านึกว่าถ้าไปสวรรค์ได้แล้วจะต้องไปนิพพานได้เหตุมันก็คนละอย่างค่ะก็ผลก็ต้องคนละอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ถึงจะเข้าถึงวิสุทธิคือมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินี้ได้เนี่ยแล้วก็บอกไว้ว่าเนี่ยว่าอันนี้ก็ข้าที่ท่านอธิบายมาแล้วไม่ต้องอธิบายนะคะจิตเนี่ยที่รู้ปัจจัยน่ะรู้อย่างไรที่รู้ปัจจัยของนามรูปนี่จะพูดแต่ในสิ่งที่พอพิสูจน์ตามกันได้เท่านั้นเช่นการกำหนดอิริยาบถเป็นต้นก็จะรู้ว่ารูปนั่งนั้นเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้เกิดขึ้นของอิริยาบถทั้งหลายมีรูปนั่งเป็นต้นอันนี้ก็ท่านก็พอพิสูจน์ตามได้แล้วใช่ไหมคะอิริยาบถต่างๆนี่แหละทำไมมีจิตและอันเดียวละอิริยาบถไม่มีใช่ไหมเนี่ยนี่อันนี้อย่างง่ายที่สุดนะคะอย่างง่ายที่สุดนะถ้าจิตคิดจะนั่งหรือต้องการจะนั่งรูปนั่งจึงเกิดขึ้นนะคะนี่ก็รู้แล้วสิว่ารูปนั่งเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยมีจิตเป็นปัจจัยใช่ไหมจิตต้องการจะนั่งไม่ใช่ว่าเกิดเองเฉยๆอย่างนี้ถ้าไม่มีจิตก็เกิดไม่ได้ไม่มีปัจจัยอย่างนั้นก็เกิดไม่ได้เหมือนกันอิริยาบถก็ไม่มีนะคะถ้าจิตอยากจะนั่งรูปนั่งจึงมีขึ้นถ้าหากว่าไม่ต้องการจะนั่งรูปนั่งก็จะไม่เกิดขึ้นปัญญาที่รู้อย่างนี้เรียกว่าปัจจยปริกหญาณนี่ก็เป็นวิปัสสนาอันหนึ่งนะคะวิปัสสนาเป็นปัญญาขั้นที่2แล้วก็เป็นญาณขั้นที่2ในวิปัสสนาญาณคือญาณที่รู้เหตุปัจจัยที่ให้นามรูปเกิดนะฮะแต่ยังไม่เห็นความดับนี่มีสำหรับรูปนะฮะทีนี้แต่สำหรับนามล่ะการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสเนี่ยก็ต้องมีรูปคือมีอารมณ์มีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสใช่ไหมคะถ้าไม่มีแล้วก็ไอ้พวกนี้เห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้มันไม่มีอะไรจะให้เห็นมาเป็นปัจจัยให้เห็นให้ได้กลิ่นให้รู้รสไม่มีรสเนี่ยลิ้นจะรู้รสได้นะผิวหาวิญญาณน่ะเกิดขึ้นมารู้รสได้นะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่มีเสียงโสตวิญญาณเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีรูปจักขุวิญญาณเกิดได้ไหมได้ก็เพราะน้ำเหล่านี้ที่จะเกิดก็ต้องอาศัยรูปเป็นปัจจัยนะอย่างนี้เพราะว่าตามดูอยู่ที่รู้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าตามดูนามรูปอยู่ฉะนั้นคนทำวิปัสสนาเนี่ยที่สำคัญจึงต้องเข้าใจนามรูปและจึงต้องกำหนดนามรูปด้วยถ้าไม่กำหนดนามรูปเนี่ยปัญญาอย่างที่อธิบายมาเนี่ยก็ไม่สามารถจะเกิดได้เพราะว่าไม่มีเหตุใช่ไหมคะต้องมีต้องทำเหตุให้ถูกค่ะผลถึงจะเกิดได้เห็นแต่เกิด แต่ยังไม่เห็นดับเพราะเห็นว่าปัญญาในขั้นนี้ยังอ่อนอยู่แต่ก็ยังต้องกำหนดนามรูปอยู่อีกต่อไปจนกระทั่งเห็นความดับของนามรูปที่ตนเห็นเกิดนั้นที่เห็นเกิดขึ้นในปัจจยปริสหญาณคือที่เห็นในญาณนี้นะคะ หรือในกังขาวิตนะวิสุทธินั้นแต่ว่าการดับของนามรูปที่ตนเห็นในตอนนี้เป็นความเห็นที่อยู่ในขั้นของสัมมัชนาญาณเป็นญาณที่3ในวิปัสสนาในญาณวิปัสสนาญาณ16ยังไม่ใช่ความรู้ในขั้นของอุทยัพยญาณเป็นญาณที่4ในวิปัสสนาญาณแต่ท่านก็จัดสมเคราะห์สัมมัชนาญาณเข้าไว้ในวิสุทธิที่5ก็สมเคราะห์เข้านะคะสมเคราะห์เข้าเหมือนกันแต่ว่ายังเข้าไหนเข้าในมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินี่คือมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธินี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่แท้จริงคือเพียงแต่อารมณ์ของสัมมัชนาญาณได้เข้าไปอยู่ในเขตของมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะถ้าในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินั่นแหละมีทั้งความเกิดแล้วก็รู้ทั้งความเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั้งความดับไปในวิสุทธิอันนี้นะคะแล้วก็รู้ทั้งอารมณ์กิเลสที่เกิดขึ้นในวิปัสสนาญาณที่นอกจากความเกิดขึ้นและดับไปมีอยู่ในนี้ด้วยแต่ที่อันนี้เนี่ยความเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยเมื่อสัมมัชฌายานเห็นความดับท่านก็ถือว่าอารมณ์ของสัมมัชฌายานที่เข้าไปเห็นดับนั้นน่ะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ส่วนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิเพราะในวิสุทธิอันนั้นเห็นทั้งเกิดทั้งดับนี่ก็มาเห็นดับก็เข้าไปอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่แท้จริงคือเพียงแต่อารมณ์ของสัมมัชฌายานได้เข้าไปอยู่ในขีดของมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิด้วยส่วนหนึ่งคือการดับของนามรูปนั้นแต่การเห็นความดับในสัมมัชฌายานนั้นยังไม่เห็นความดับของนามรูปที่เกิดขึ้นในอารมณ์ปัจจุบันเพราะปัญญายังไม่กล้าถึงพอเพราะไอ้ความเพ่งนั้นยังไม่พอนะคะการเห็นนามรูปดับในสัมมัชฌายานจะเห็นเมื่อมีนามรูปใหม่เกิดขึ้นแล้วจึงจะเห็นว่านามรูปเก่าดับไปเพราะปัญญายังอ่อนอยู่จึงทำลายสันตติยังไม่ได้สมมุติว่าผู้ปฏิบัติกำลังนั่งอยู่และผู้ปฏิบัติก็มีสติสัมปชัญญะคือรู้ทำความรู้ตัวนะคะว่าพิจารณารูปนั่งอยู่ทำความรู้สึกตัวอยู่ว่าเวลานี้ดูรูปนั่งอยู่แต่ยังไม่เห็นรูปนั่งดับเพราะยังรู้สึกว่านั่งอยู่เมื่อยังรู้สึกว่านั่งอยู่ยังไม่เห็นการนั่งนั้นรูปนั่งนั้นหมดไปท่านั้นเนี่ยยังรู้สึกว่ายังมีอยู่นะฮะคือยังไม่รู้ก็ยังรู้อยู่ในท่านั้นเพราะยังรู้อยู่ในท่านั้นต่อเมื่อเปลี่ยนอียาบทใหม่โดยเป็นรูปยืนหรือนอนก็ตามเกิดขึ้นมาแทนรูปนั่งนั้นแล้วจึงรู้ว่ารูปนั่งนั้นดับไปแล้วหรือหมดไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนอียาบทใหม่รูปใหม่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่เห็นรูปเก่าหรืออียาบทเก่านั้นดับไปเมื่อได้เปลี่ยนอียาบทใหม่และรูปใหม่เกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่ารูปเก่านั้นดับไปแต่ผู้ปฏิบัติก็ยังคงกำหนดนามรูปนั่นอยู่อีกนามรูปที่เกิดขึ้นมานั่นแหละก็ยังกำหนดอยู่รูปเก่าน่ะรู้แล้วว่าดับไปแต่นี่รูปใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาแทนนั่นน่ะผู้ปฏิบัติก็ต้องกำหนดรูปนั้นอีกต่อไปกำหนดเรื่อยไปเมื่อปัญญามีกำลังเกิดมีกำลังขึ้นก็จะเข้าไปเห็นไอ้นามรูปที่เกิดขึ้นมาที่ตัวกำลังพิจารณาอยู่นั้นรับรองแล้วไม่ต้องมีรูปใหม่เกิดละรูปนั้นแหละเห็นรูปนั่นแหละดับไปโดยไม่ต้องมีรูปใหม่มาแทนไม่ต้องมีเครื่องวัดเนี่ยเห็นนามรูปในอารมณ์เดียวกันนั่นแหละทั้งเกิดและดับรูปนั้นเกิดขึ้นแล้วก็รูปนั้นดับไปโดยไม่ต้องมีรูปใหม่มาเกิดแทนนะคะในขณะปัจจุบันนั่นเองหมายความว่ารู้อารมณ์มีรูปนั่งเป็นต้นที่เกิดขึ้นและดับไปทั้งที่ยังนั่งอยู่โดยไม่ต้องเปลี่ยนอารมณ์ใหม่เลย ปัญญาที่เข้าไปรู้ดังนี้เรียกว่าอุทยพยายานอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญเลยถ้าได้อันนี้แล้วก็มีหวังมีหวังที่เหลือเนี่ยข้าวทางเนี่ยเป็นยานที่4ในวิปัสสนายานนะฮะอุทยพยายานนี้จัดอยู่ในมรรคามรรคยานอยู่ในวิสุทธิอันไหนเพราะวิสุทธิเนี่ยสัมผัสด้วยปัญญาตั้งแต่นามรูปะวิเศษทยานตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิและปัญญาก็นับตั้งแต่นามรูปะวิเศษทยานมาเมื่อปัญญาเกิดแล้วก็ต้องสัมผัสเข้าวิสุทธิว่าปัญญาอย่างนั้นเข้าถึงวิสุทธิอันนี้ยังปัญญานั้นเข้าถึงวิสุทธิบางวิสุทธิก็มีปัญญาหลายอันรวมกันอยู่ในวิสุทธิเดียวกันนะคะทีนี้อุทยพยานนี้ตั้งแต่สมัชฌนายานนะคะจัดเข้าในมรรคามรรคยานทัศนวิสุทธิเฉพาะเข้าในวิสุทธิอันนี้เหมือนกันแต่ก็ยังมีกิเลสในวิปัสสนาที่ยังเกิดได้อยู่จึงยังไม่จัดเป็นวิปัสสนาไม่จัดว่าวิปัสสนาในที่นี้เป็นวิสุทธิแต่ที่จริงปัญญาในอุทยพยานนี้ก็เป็นปัญญาที่เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องแล้วสำหรับอารมณ์ของอุทยพยานเท่านั้นนะคะถูกต้องแล้วหากแต่ว่าปัญญานั้นยังไม่สมบูรณ์พอที่จะรู้เท่าทันในอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนูกิเลส10อย่างมีโอภาสแสงสว่างเป็นต้นมันมี10อย่างค่ะแล้วก็มีความเยือกเย็นมีปีติมีปัจจิก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นในที่นั้นอันใดอันหนึ่งก็ได้เป็นกิเลสของวิปัสสนาวิปัสสนูกิเลสเนี่ยเป็นเฉพาะกิเลสของวิปัสสนาเท่านั้นนะคะถ้าสมถะแล้วไม่เป็นกิเลสอ่ะถ้าสมถะต้องอาศัยหนึ่งสมถะทางสมาธิต้องอาศัยอารมณ์เหล่านี้ใช่ไหมถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้แสดงว่าสมาธินั้นยังอ่อนทำได้ต้องมีนิมิตต้องมีแสงสว่างต้องมีความสงบดีปีติปัจจิเยือกเย็นใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นกิเลสของสมถะสมถะต้องอาศัยโดยส่งไปเพราะฉะนั้นเป็นกิเลสเฉพาะวิปัสสนาเท่านั้นถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกิเลสสำหรับวิปัสสนาอย่างเดียวเป็นเครื่องเป็นติดโทธะขับขวางทีเดียววิปัสสนาจะต้องหยุดชะงักดำเนินต่อไปในขั้นสูงไม่ได้ถ้าหากว่าไม่ชำระอารมณ์ของกิเลสให้หมดไปซะก่อนไปไม่ได้เลยฉะนั้นจึงเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสคือกิเลสของวิปัสสนาเป็นกิเลสของวิปัสสนาเท่านั้นนะคะที่เกิดจากกำลังของสมาธิเพราะกิเลสในที่นั้นละเอียดมากและปัญญายังอ่อนอยู่จึงรู้ไม่ทันปัญญาจึงไม่สามารถจะปรับปรุงอินทรีย์ให้เสมอกันได้เพราะในที่นั้นมีสมาธิแรงกว่าปัญญาโดยเหตุนี้อารมณ์ของสมาธินั้นจึงดึงเอาจิตไปจากอารมณ์ของวิปัสสนาทำให้เกิดมีแสงสว่างมีความสุขมีความสงบเยือกเย็นเป็นต้นและอารมณ์ของสมาธินั้นยังเป็นที่อาศัยให้กิเลสเกิดได้อยู่เมื่อจิตตกไปในอารมณ์นั้นแล้วตัณหาคือความยินดีหรือความพอใจในอารมณ์นั้นก็ย่อมอาศัยเกิดขึ้นได้ในที่นั้นนะคะและอารมณ์นั้นก็เป็นปัจจัยแก่มานะว่าเราเป็นผู้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงแล้วก็ตั้งเราขึ้นทีเดียวที่ถูกแล้วมันต้องไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนใช่ไหมแต่ว่าเมื่ออารมณ์นั้นเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าแหมเราได้พบแล้วธรรมะเราเข้าถึงแล้วธรรมะอันนี้เนี่ยเราได้พบธรรมะที่แท้จริงแล้วและที่ผิดความเข้าใจผิดว่าธรรมะนั่นแหละคือพระนิพพานอันเป็นสรณะที่แท้จริงเมื่อการรู้อารมณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้คือความรู้สึกอย่างนี้ดังที่กล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะอารมณ์ของวิปัสสนาซึ่งเป็นอาวุธที่จะทำลายกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็ปรากฏขึ้นไม่ได้เพราะอันนี้มันแรงกว่าเกิดขึ้นไม่ได้และปัญญาในที่นั้น ก็ยังไม่เข้าถึงวิสุทธิเพราะเหตุว่าวิปัสสนูกิเลสยังเกิดปะปนอยู่ได้ทั้งนี้เพราะเหตุว่าผู้ปฏิบัติบางคนเคยได้อารมณ์ของสมาธิมาแล้วแล้วบางคนเนี่ยทำความสงบมาเคยทำสมาธิมาเคยนั่งมีการกำหนดลมหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะใช่ไหมคะเคยทำมาแล้วทีนี้พอเวลาตัวทำวิปัสสนาเข้าใจไหมล่ะไอ้ความสงบอันนั้นตัวเคยได้มันเกิดง่ายสิเกิดง่ายกว่าอารมณ์ของวิปัสสนามีกำลังมากกว่าเพราะเคยทำมาแล้วความชำนิชำนาญที่จิตจะตกไปในอารมณ์นั้นก็ชำนาญกว่าวิปัสสนาซึ่งยังไม่เคยเดินใช่ไหมคะอันนี้เคยเดินมาแล้วโดยมากอะพวกนี้แล้วก็ที่มักจะเกิดอารมณ์อย่างนี้ถ้างั้นอะระวังอย่างนั้นบางคนนี่แก้ไม่ได้เลยค่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะให้ตัวพยายามแก้ไม่เข้าใจก็แก้ไม่ได้ไม่ที่แก้ไม่ได้เลยเข้าไม่หายต้องออกให้หนีไม่เชื่อบางทีเนี่ยเมื่อสมาธิแรงกล้าเขาแล้วไปตรวจมีเห็นได้อะไรจะอะไรขึ้นมาหน้าตัวถ้าไม่หน้าตัวก็ไม่เป็นไรนี่บางทีเห็นหน้าตัวแล้วทำให้จิตใจนี่เสียนอนไม่หลับมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ได้ถ้าคืนให้ทำต่อไปก็ประเดี๋ยวก็ไอ้โรคประสาทเกิดก็เข้าเลยอย่างนี้ถ้าตัวเองแก้ไม่ได้อาจารย์ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะตัวจะต้องแก้ตัวเองนี่จะเข้าไปจับจิตใจอย่างนั้นก็เข้าไปจับได้ยังไงไม่ได้เราก็ไม่มีปัญญาสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านอาจจะแก้ได้ใช่ไหมคะท่านอาจจะบันดาลอะไรจะอะไรจิตใจยังไงอาจจะได้แต่อย่างเรานี่ไม่ได้ก็งั้นสิคะค่ะก็อาจจะหายได้สิ้นฤทธิ์เองก็คือเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ไปยึดไอ้น้ำมนต์นี่ไงเป็นสารณะใช่ไหมล่ะไม่พอไปยึดน้ำมนต์พอจิตหันไปยึดมั่นถือมั่นไอ้ทางตกไปในทางโน้นล่ะไอ้ในทางน้ำมนต์น่ะไปเชื่อถืออะไรแต่อะไรไปมั่นคงมันอารมณ์นี่มันก็คลายไปมันก็คลายไปได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยแล้วทีนี้ก็ปัญญาในที่นั้นยังไม่เข้าถึงวิสุทธินะคะผู้ปฏิบัติบางคนเนี่ยเคยได้สมาธิมาแล้วอารมณ์ของสมาธิทินก็เกิดขึ้นมาเองอ่ะเป็นอุปสรรคแก่วิปัสสนาแก่อารมณ์ของวิปัสสนาหรืออีกในหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติมีความปรารถนาต้องการให้สำเร็จเร็วๆนี้ก็มีหรือต้องการจะถึงนิพพานเร็วๆก็มีศรัทธาแรงบ้างมีศรัทธาแรงกับความเพียรแหมไม่หยุดไม่ย้อนเลยมีวิริยะแรงเกินไปใช่ไหมคะวิริยะนี่ก็เป็นอินทรีย์อันหนึ่งซึ่งแรงเกินไปแล้วก็เป็นองค์ของสมาธิด้วยวิญญาณหรือมีนี่อ่ะทีนี้ก็มีสมาธิแรงไปดังนี้เป็นต้นจึงเป็นเหตุให้อารมณ์เหล่านั้นมีแสงสว่างคือมีความเพียรมากทีนี้ตัวก็สงบมากอะไรมากสมาธิเอียดเกิดมากมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นต้นซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขสงบเยือกเย็นพอใจมากบางทีก็เข้าใจว่าอารมณ์นั้นเป็นพระนิพพานถึงแม้ว่าท่านผู้ใดจะมาชี้แจงเหตุผลอย่างไรก็ยากนักที่จะทำให้เชื่อได้หรือจะรู้ตัวได้คือถ้าแก้อารมณ์นั้นไม่หายต้องแก้อารมณ์นั้นหายซะก่อนและอารมณ์วิปัสสนาปรากฏขึ้นมานั่นแหละตัวที่จะเชื่อแต่ในที่ถ้าแก้อารมณ์นั้นไม่หายแล้วก็แม้แต่อาจารย์บอกก็ไม่เชื่อค่ะบางทีก็หาว่าโอ้อาจารย์เนี่ยคงจะยังไม่ได้พบหรอกอันนี้อ่ะอาจารย์ทำอาจจะไม่ถึงอันนี้ก็ได้เพราะงั้นถึงไม่เข้าใจอารมณ์นี้เนี่ยแล้วไปบอกก็ไม่เชื่อนะหาว่าอย่างนี้เลยอีกส่งไปด้วยถ้าเป็นดังนี้แล้วก็ยากค่ะที่จะพบวิปัสสนาที่ถูกต้องได้ฉะนั้นอารมณ์ของวิปัสสนูกิเลสก็เป็นกิเลสจึงเป็นกิเลสของวิปัสสนาเนี่ยค่ะทีนี้ในวิปัสสนูกิเลสเนี่ยมี10อย่างนะคะคือว่าเนี่ยจำไปด้วยเข้าใจไปด้วยคือว่าจะไปพบผู้ปฏิบัติอาจจะไปพบเข้านะคะ1ก็มีโอภาสแสงสว่างผู้ปฏิบัติเข ้าใจว่าได้มรรคผลแล้วเนี่ยที่ผิดเนี่ยอารมณ์เนี่ยทำให้เข้าใจผิดก็เป็นกิเลสเป็นทิฏฐิความพอใจก็เป็นตัณหา2ญาณคือความรู้ความรู้ชัดเกินจนเสียปัจจุบันไอ้ปัญญาเนี่ยแม้พอไปถึงพิจารณาอันนั้นฉันก็รู้เข้าไปนี่ไปเห็นอย่างนี้ฉันก็รู้แหมฉันรู้โอ้ไอ้นั่นมันไปอย่างนั้นใช่ไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นแหมยิ่งมีปริยัติมากๆนะเรียนได้มากๆอ่ะพอเราเข้าปฏิบัติแล้วแหมปริยัติก็เข้าโอ้ไอ้นี่ไปอย่างนั้นโอ้ไอ้นั่นไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเกินไปทีนี้ปัจจุบันก็ไม่มีน้อยสิเสียปัจจุบันใช่มั้ยล่ะอารมณ์ที่จับอยู่ล่ะไอ้สภาวะธรรมที่แสดงความจริงอยู่ต่อหน้าปัจจุบันเนี่ยน้อยไปแล้ว